ಕಾರಣಾಸಿ ಗಮ್ಮನೆ ಗಮ್ಮ
ayyan nidal fatir wagga kuma tokkof ibba furif afur tamaffan sintinetti bakkum man muslima argamet solata eidin ayyane famejira sirra ayyane fanna stadium sintinetti gege samerratti presidentin gufan manamare waligala timmota islamumma ethiopia mufti aji umar idrisif ittana kantiba magala sintinne butakle uma argamani aso dage sanijiran muhtar jamal tugabas
ayyanni eid al fitr kawagga kuma tokko fi dibba afuri fi afurtama harra magala finfinne stadium finfinne tikabajamet ninjira sirna ayyana kanarati hata kantasisan presidentin manamare gumi dimma islama ethiopia mufti haji umar idris ayyanni barakana kan adde sagoduwan heddu kabajaden kordotoni amanta islama ganama subira kasetini takbira yokan ammo galata waqa farsa gam bakka salatati kan imalan yotau ayyani ida kan waggadan maretinin dufu ayyana jalala fi gammachuti jadan mufti hajumar idris bur kabaja ayyana ida alfitr li akanan katan
ye zarew tana ida alfitr sabula itaral nabiyachin alayhi afdalu salati wa salam
kuyan hardakuni idal fitr jadame sinin wa mama nabiyin ke nanagaha fi rahman isan ratti hajiratu yero madina galanitti namonni madina wagatti yero lama dimmota garagara ratti mari achu daf walitti dufanitinin guyya lama kanitti mari atantu jira walgahin kuni kan adduniya kofa innimmo gabi miti walgahi akira yokan ammo hegere gafa waqan walitti dustaniitin walitti sini haqabu jadanini idal fitri fi idal adha guyyota lamaan kanatti akka ayyanaatti jijjiiraniif guyyota lamaan kanneen illee kabaja jadanitiniin ajajan nabiyyin keenna nagaha fi rahman isaanirratti haajiraatu ajaja isaanii dabarsaniitiniin jiru nutis kabajaa jirra jedan biyya keenna keessatti wal jaalachuun wal kabajuun waliin cehuun baay'ee murteessaa fi mallattoo gaariidha kan jedhan ittaanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa kabajni ayyaana Eid al-Fitr jaalalaa fi tokkummaadhaan miidhage akka kanaa gama fuulduraatitti illee irra deebiidhaan akka kabajamu abdii guddaa qaba jedhan adeemsa waliin jireennaa keessatti misoomarratti hirmaachuu hunduu gaheesa gubachuu akka qabaatullee injiinar Taakkalaan dubbataniitiniin jiru duula waliin taasifamu kanaan wal qabateetiniin bulchiinsa magaalaa Finfinnee magariisummaa irratti hojjechuudhaanillee hunduu gaheesa akka taphatu waamicha dhiheessan isuma kana keessatti wal jaalalli wal kabajni bu'uura amantaa islaamaatiin jiru bakka hundatti babal'ateetiniin akka fufullee gaafatan injiinar Taakkalaan
maannaachuun jannata atgabuun iskaaltawaaddadaachuu dirasu አትዋደዱ ምስካልተዛዘናችሁ ድረስ የምለው የነብዩ አስተምሮ
ተኮን ከሰንሌ ጀነተ ገሉ ህንደንዴተን ሀንገ ወልሂን ጃለተይቲ ሀንገ ወልሂን ገድኒቲ አሞ ወልጃለቹ ህንደንዴተን ከንጀዱ በሩምሲ ነብይ መሐመድ ኢማል አያና ወጋኩመ ተኮፊ ድባፉሪሲ አፉርተሜ ሶከናፍ ቡረ ጉዳተ ኤትኒኑ ተጃጅላ ኖቲስ አካ ዳላቲቲ ኢትፈየደምና ኩኒ አገርሲስቱ amanticha ittin bonu danda alida ramadani soma fi salatan dandi waqan walitti dufan kessa isatokko yero fi ayyana hangafa fi ol ana ta u isa qofan oso hintain yero kanatti obbolan ethiopia obbola kessanif kanta sistan kanguma chitan jalalli garsistan garumman kessan magalaten finfinne kessatti obbola kristanati fille sadarka dumakanan jalal agarsisa wanjir tanif galatati ulfina guddatu isinif mala jadan injiner Taakkalaan hawasni muslima barakan hinjifanno le heddu gonfate kan jadan presidenti manamare gumiidimma islama ethiopia mufti haji umar idris motumman hoggansa hawasa muslima walittifidu ji'a ramadana kesati sagantale iftara garagara qopesu fi tokkumma fi jallabiyyetti fi wanti inni gumache kan akkan galate facci su jadan kesatu shori mumme ministera Dr. Abiy Ahmed ol ana ta'u dakatan mufti haji umar idris dabalatanis ramadana fi ayyana eid al-fitr kan barakana wanto ta'addago dan kan biratu jirajadu mufti haji umar
kai lera ከሌላው መለየው ይሄ ዘንድሮ ዒድ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ
ኢኒ በረከናኩኒ ወንቲ አደይሰታ ሲቱ ካምቢራ ከበጀሞ ሙሜን ሚኒስትራኬና ዶክተር አብይ አህመድ ኑዋመኒትኒን ኮሬሌ ነምሰገሊ ነጋብ ቶኩማዳፍ ኮሬን አከዳበቱ ታሲሰን ኑቲ ኦሶ ኢሳን ሂንጋፈቲን ኦፉማ ኢሳኒቲ ጋፈተኒ ከነራወተን ከናን ኢደ ሀርዳ ከናንሌ ኑጋሃን ከናፉ ገመቹ ጉዳቱ ነቲ ደጋሃሜትኒን ጅራ ገመቹ ጉዳቱ ሌኑቲ ደጋሃሙ ቀባ ጀደን ሙፍቲ ሀጅ ዑመር ኢድሪስ ሐዋስ ሙስሊማ ገሄን ኢን ወሊን ጅሬን ከየሰቲ ቀቡ ቁርአና ተኡ ከነን ፈቦላሳ ተአኒስ ገርጋርታፊ ቶምስ ጃለል ኢን ከኑሌ ቡኡር አመንቲቻ ዋን ሄዱ ለመጀጀቤ ሱጀደን ከበጀ አያነ ኢድ አልፍጥሪ ሰገንታ ቆጴሱ መስጊዶታፊ በከሰላታ ቁልቁሌ ሶፊ ሚደክሱ ከሰቲ ከንፊርማተን ድርገጎኒ ቡልቺንስ መጋላፊን ፍነ ከበጃፊ ኡልፊን ኡልአና ቀብደን ጀደኒን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ያደ ኤብፈማ ከናፍ ቡኡራፊ ያደ መድሂሳ ከንታን ታአኒ ላለን ቆፈሶንተን ህርማተኒ ሆጀተኒ ሆጅሲ ዘንከንጀደኒ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ይፍሌ ከበደ ጉዳ አከቀበን ዱበተን ኢንጂነር ታከለን አያነ ኢድ አልፍጥር ከንበረከና ሐለከናን አከነቲ ከበጁን ሰበብ በርባች ሲፍሌ ካሰን
እኛውን ማን ከናንተ ጋር ስናከብር ማክበር ስላለብን ሳይሆን ወደን ፈቅደን ባላችን ባይላችን በመሆኑ አምነን
አያነ ከነ የሮ እሲን ወጂን ከበጅኑ ዋኑ መከበጁ ቀብኑ ቆፋፍ እሲን ወሊን ከበጅነ ኦሶሂንታኔ ጃለኔ ሐየምኔ አያነ ከነ አዳ ከነ ዋንተኤፍ አመነትኒን እሲን ወሊን ከበጃጅራ ገመብራቲን ሐዋስኒኩኒ ሐዋስኒ ራጂንኩኒ የሮ ከናንዱራ ሐለ ሂምበረተሚኒን መጋላ ኢሳኬ ሰቲ ቢየ ኢሳኬ ሰቲ አከነቲ ቶኮተኤቲኒን ወልገሄ አያነሳ ከበጁዳ ኦሶመሉ አከ ለሚ ለመፋት ለካሃሜ ሴና ኢትፋኬ ፈማቲኒን ኪስነ በከቦሱፊ ከበጀከኑ ፊስ አከተኤ ሂስኒስ ኢብሱ በርባዳ ኩኒ ቢየከሰኒ መጋላከሰኒ መጋላከና ቢየከና መጋላከና ወሊን ሚሶንሲና ዋቀዮ ቢየከናፊ ኡመተከናስ አራርማ ሃጎዱ ገለቶማ ጀደን ኢንጂነር ታከለን ገባከ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ባገኝን ዲኒ እንደበረናቲ ገመኔ ገመታ
አያኒ ሶመነይ ካዩ ካን ኢዳል ፈጥር ኩን ኦርዶርቶ ታመንታ እስላማ አከናኖ ኦሮሚያት መጋላ ቡራዩ በካ አሽዋ ሜዳ ጅደሙትስ ከበጀኔዮሌ አያነ ከነ ሰበብ ፈቹዳን ኦርዶፍቶን አመንታ ክርስቲያና ኤጋ ሰላኒ ጥሙራሜ ቦዳ ሐርካ ዲቀቺ ሱዳን አፈራኛታ ፉጋቲ ቆጴሰኒ ሶመነ ኢክሰኒሩ አዋሰ ሙስሊማ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ቡልኪዛናኖ ኦሮሚያ ኦቦሽመልስ አብዲሳስ ስርነ ከነ ተርገመኒ ጅራን ጻሃዳም ጦቱ በከሰነ ተርገሙ ዳንገባስ
አያንሶ መሂካር ዶፍቶታ መንታስላማ ኢዳር ፍጥሪን ወጋኩመ ተቆብ ዲባፍሪፍ አፍርተማ አከናኑ ኦሮሚያት መጋላ ብራዩ በካሻ ሜዳ ጅደሙት ሐረከበ ጀሚራ ሆርዶፍቶነ መንታ ክርስቲያና ጥሙረ ሰገንታ ሰላታቲን ቦዳ ኦቦሊወን ሳኒ ሀርተርከቲ ሱዳን አፍሪራኛ ታብዱጋቲ ቆጴስተን ኢንሶ መሂከቺ ሰሚሩን ቶኩማፍ ከበጀ ሐዋስ ሙስሊማት ፍከባኒስ ኢፕሰኒጅሩ ሊዲን በረከና ካንቶኩማፍ ጃልኒ ሆርዶፍቶታ መንታ እስላማት ሙለቴዳ ጉያ አዳት ጀረም ሐዋስ ሙስሊማ ድሬ ሰላታ ረጣ ያንቸየን ፈቻትራን
ቆን ቆኒ ወልአልኩና ነበር እኒ በረና ሁን ምዋንቲ አድሪሰቡ ኡመቲቱን ኡመቲ ያራ ወጣቤ ወልትሽኒ ወትባገኛ ወጣሰመት ወለቦተኛ ወጋለተ ቀቡ ወልት ቢደኒ ወልት አራፍሰኒ በረና ባይ ባይ ይከምኔ ወልት ወገመቺዛ ባይ ይበርጋራዩ ገመኔ
Sirra Salaataan booda imaamonni erga dabarsaniin humni ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kabajaaf jaalala hordoftoota amantaa Islaamaatiif qaban ibsachuudhaaf duula iddoo salaataa qulqulleessuu labsuurraa eegalanii ofiisaaniifis immoo hojii qulqullinaa kanarratti hirmaachuun isaanii hordoftoota amantii Islaamaa hunda gammachiiseera jedhan. Sirna salaataa kanarratti argamuudhaan ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Obbo Salamoon Fayyee tokkummaan obboleewwan Musliimaaf hordoftoota amantii kanneen biroo cimuun tokkummaan uummattoota biyyatti cimuudha jedhan.
Jaalalaa fi tokkummaa si'a Ramadaanaa keessatti nuu jirtan yeroo itti aanu keessatti uummattoota amantaa biraa wajjin, uummata Itoophiyaa hunda wajjin, akkasumas sabaasama lammoota hunda wajjin tokko ta'uudhaan nageenya keenya irratti xiyyeeffannee akka wajjin, akkasumas injifannoo reefu argannee jijjiiramuu dhufe jettanii kaastan uummanni kun tokko ta'ee hojii misooma irratti illee akka hojjetan walumaa galatti uummanni Muslimaa uummata waa hunda beeku, uummata amantaa isaa beeku, uummata aadaa isaa beeku, uummata oromummaa isaa beeku. Kanaaf uummata akkasii kana garuu humnoonni muraa uummata kana amantaa biraatiin walitti buusuudhaaf bakka bakkatti walii socho'an ni mul'ata. Kun immoo uummata Muslimaas ta'ee uummata Itoophiyaa bakka bu'u. Kanaaf uummanni Muslimaa ilaaltota akkasii bulchoota akkasiidhaan balaaleffachuudhaan fuuldura dhaabbatee nageenya biyyaa misooma biyyaatiin akkuma amma jalqabne jijjiiramni nuti akka inni ittiin ba'u fuuldurri irraa eegamu dhuunfa guddaa waan ta'eef mootummaa cinaa eeggatanii kan akka raawwatan abbumaalii ta'an kan goota barbaachisu barbaada.
Kabaja ayyaana Soomaayikaa hordoftoota amantaa Islaamaa har'a magaalaa Buraayyuutti kabajame kanarratti taanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru haasaas taasisaniiru. Ayyaanni bara kana addadha. Yeroo itti tokkummaan hawaasa muslimoota diigamee turis deebi'ee ijaaramedha jedhan.
Muslimni akka diigamu, diiniin akka eegamu, keessattuu amantaa keessatti wal qooduu cimaan akka uumamu, uummanni keenya akka wal dhiibuu tattaaffii guddaa godhamaa ture, rabbi sun gargaaree du'aayiin keessanis hojjetee muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy akka inni guyyaatti diiniin deebi'ee majjideessuun cimee jira baga gammachan baga rabbi rakkoo kana hiikee tokkummaa muslimaa ijaare hin jechuun barbaade. Muslimni yeroo cimu Oromootu cimaa, Ortodoksiin yeroo cimu Oromootu cimaa, amantaa hunduu Pirootestaantiin yeroo cimu Oromootu cimu. Amantaa dhaa'uun Oromummaan keenya duudhaan eenyummaa keenya akka gabbatu, amantaa dhaggoodhaan immoo akka wal addaan nuun qoodne akka garaagarummaan hin jiraan tokkummaan keenya akka daran cimu halkanii guyyaa hojjechuutu nurra jiraan. Ayyaanni kun kan harka qaleeyyii itti deebinee laal kan warra dhaban itti deeggar hin jechuun barbaada.
Sirna salaataan booda imaamonni gaaffii hawaasni muslimaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bakka awwaalchaaf salaataa hin qabnu jedhu gaafataniiru. Kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Salamoon Fayyee gaaffii sirriidha gaaffii hin gaafatani. Yeroo dheeraadhaafis osoo deebiin argatiin tureera waan ta'eef deebiin argataa jedhan.
Inni tokko iddoo dhiirri itti ba'ee itti sagadamu. Inni lammaffaan immoo iddoo awwaalaa magaalaa Buraayyuu keessa waan hin qabne bulchiinsi magaalaa Buraayyuu dhaabbata inni jiru waliin dubbatee akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa lama magaalaatti iddoon amantaa dhiiraa akkam ta'uu qaba akkasumas iddoon awwaalchaa akkam ta'uu qaba kan jedhu mari'annee kaabinee keenya itti ilaallee kan barbaachisu hundaa isin faana taa'ee jechuudha. Isin keessaa koreen barsiisota lamaan keessanii. Warri koree bakka bu'ee uummata kana bakka bu'ee irratti mari'annee akka mootummaatti gaafiisa fudhannee akka asaan feenan jedhuu fi qajeelfamni bulchiinsa lafaa jedhuun deebii kan itti kenninu ta'a akka loosisan hin gaafatu.
Ayyaana Soomaayikaa Idaal Fitrii waggaa 1444ffaadhaaf har'a kabajame irratti turtii baatii Ramadaanaa irraa qabee ayyaana tokkummaaf jaalallitti mul'atedha. Yeroo itti hawaasni muslimaa kabaja argachuu qabutti argatedha. Kanaaf tokkummaa karaa amantaatiin mul'ate misoomaa fi jijjiirama biyyattii keessatti dhufe dabaluun barbaachisaadha jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinnee.
Gammannee gammachuu.